Να υποδεχτούμε στο σημείο αυτό τον κύριο Βασίλη Σπανάκη, να πούμε μια πρώτη καλησπέρα για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας χωρίς διακοπές στο επόμενο μέρος. Καλησπέρα κύριε Σπανάκη.
Καλησπέρα κύριε Μπαρμπά, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
Να είστε καλά.
Είμαι και εγώ ένας φανατικός ακροατής της εκπομπής σας και πραγματικά είναι τέτοια η επικαιρότητα που τα θέματα τρέχουν το ένα πίσω από το άλλο. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι είναι ώρα ευθύνης για όλους. Επειδή άκουσα και το προηγούμενο ρεπορτάζ και άκουσα και τον αγαπητό μου φίλο τον κύριο Σαρόφ να κάνει την άποψή του στην εκπομπή σας. Είναι ώρα ευθύνης για όλους και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια έξαρση της πανδημίας και από την άλλη πλευρά έχουμε μέτρα τα οποία πρέπει όλοι να τα τηρήσουμε για ένα και μόνο λόγο για να φύγουμε το συντομότερο δυνατόν από αυτή την περιπέτεια. Και σήμερα θα έχουμε νέα μέτρα προσαρμογής θα έλεγα με τα δεδομένα που υπάρχουν ότι αυτή τη στιγμή η μέρα μεγαλώνει, ότι ο καιρός βελτιώνεται, ότι ο κόσμος ήδη έχει περιοριστεί αρκετά και πρέπει να βρούμε τρόπους τέτοιους όπου και να μην πιέζεται ο κόσμος αλλά από την άλλη να βρούμε και εργαλεία για την καλύτερη τήρηση των μέτρων. Και αυτό έχει σημασία, η καλύτερη τήρηση των μέτρων. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο εγώ λέω ότι είναι ώρα ευθύνης για όλους. Ώρα ευθύνης και για τους, σε όλους τους χώρους, σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Ακούσαμε τώρα, εγώ δεν θα ήθελα να εξειδικεύσουμε μόνο, αλλά αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι ότι σε όλους τους εργασιακούς χώρους πρέπει να υπάρχει τρίτη προσοχή.
Λοιπόν, αυτά όλα έχουμε πολλά να σας ρωτήσουμε, θα το κάνουμε στη συνέχεια, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα παρακαλώ. Με αυτά τα θέματα λοιπόν και ξεκινώντας έτσι εκ νέου τη συζήτησή μας, κύριε Σπανάκη, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας είναι κοντά μας, θα ήθελα έτσι να μου σχολιάσετε αυτό το θέμα του τροχαίου στη Βουλή. Δηλαδή το να ακούμε ότι αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος της Βουλής λέει ποτέ άλλη παράνομη, εν πάση περιπτώσει, τέτοιου είδους αριστερή στροφή από οποιοδήποτε όχημα, είτε ανήκει στον Πρωθυπουργό είτε σε οποιονδήποτε άλλον στη Βουλή, και ένα φανάρι το οποίο μπαίνει τώρα μετά από έναν τόσο φρικτό φόρο αίματος που πλήρωσε ένας 23χρονος και η οικογένειά του. Το σχόλιο σας παρακαλώ.
Καταρχήν πρόκειται για ένα τραγικό συμβάν που περνάμε καθημερινά από εκείνο το σημείο. Πάντα προσέχουμε. Είναι ένα τραγικό συμβάν. Οι διαδικασίες και σε υπηρεσιακό και σε όλα τα επίπεδα έχει κινηθεί και η ΕΔΕ. Το θέμα είναι ότι έφυγε ένας νέος άνθρωπος, ο 23χρονος Ιάσονας. Φυσικά κανείς δεν ήθελε να προκαλέσει κάτι τέτοιο. Σίγουρα η πρωτοβουλία της Βουλής των Ελλήνων για να μπει ένα φανάρι εκεί πέρα είναι κάτι το οποίο χρειάζεται και αν θέλετε εγώ και είναι κάτι το οποίο... Έτσι το λέω και μέσα από το ραδιόφωνο σας και γενικότερα η Βασιλής Σοφίας ότι στη μέση δεν έχει το διάζωμα μέχρι και την περίπου τη ρηγή και εκεί είναι λίγο επικίνδυνο. Θα πρέπει δηλαδή να μπει ένα διάζωμα όπως έχει στο μετά κομμάτι μέχρι το Χίλτον και γενικότερα είναι ένα ζήτημα γιατί που πρέπει να προσέχουμε εκεί πέρα.
Εν τω μεταξύ, όντως συμβάν... είναι ένα πολύ σύνηθες γεγονός να στρίβουν όλοι έτσι για να μπουν στη Βουλή με έναν παρεμφερή τρόπο ή, εν πάση περιπτώσει, φυσικά δεν έχει τύχει να ξαναθρυνήσουμε νεκρό και να μην ξανασυμβεί ποτέ. Αλλά ήταν συνήθεια, έτσι.
Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, η Βουλή έχει δύο εισόδους. Η μία, αν είναι κάποιος ανεβαίνοντας την Αμαλίας. Να μπει, θα μπει από την είσοδο της Αμαλίας. Συνήθως στην είσοδο της Βασιλής Σοφίας έρχονται από την πλευρά του Χίλτον και στρίβουν αριστερά. Δηλαδή, αν είναι κάποιος που, ας πούμε, εγώ όταν ανεβαίνω από την εκλογική μου περιφέρεια πηγαίνοντας για να μπω στη Βουλή, ή θα μπω από τη Βασιλής Σοφίας ή θα μπω από την Αμαλίας. Συμφέρει κυρίως από Αμαλίας να μπει κανείς. Όταν η είσοδος της Βασιλής Σοφίας έρχεσαι και μπαίνεις ή από την Ακαμίας ή μπαίνοντας ερχόμενος από το Χίλτον αριστερά.
Άρα συνέβαινε αυτό το πράγμα, το έχουν οι περισσότεροι.
Ακριβώς,
έτσι...
δεν είναι ακριβώς. Ήταν η κακιά στιγμή, ένα τραγικό συμβάν. Πραγματικά η σκέψη μας είναι και σε ένα νέο παιδί που έφυγε από κοντά μας. Και νομίζω ότι αυτές οι βελτιώσεις...
Επιτρεπόταν με την παρουσία τροχονόμου. Αντιλαμβάνεσαι ότι όταν ο κόσμος ακούει ότι έχουμε έναν βουλευτή δικό μας της Ελληνικής Βουλής, δεν μπορεί να μην το ρωτήσουμε. Δηλαδή, σε εκείνο το σημείο έπρεπε να υπάρχει τροχονόμος κάθε μέρα, υπήρχε, δεν υπήρχε κάποιες ημέρες. Στον βαθμό μπορείτε να μας πείτε και με δεδομένο ότι δεν θέλω να σας εγκλωβίσω το περιστατικό της ημέρας που δεν ήσασταν εκεί και
όχι,
δεν μπορεί να ξέρετε ακριβώς.
Συνήθως ο τροχονόμος κάνει μία ρύθμιση όταν είναι να μπει ένα όχημα μέσα. Κάνει μία ρύθμιση ένας τροχονόμος.
Ναι, που εκείνη την ημέρα ξέρετε εσείς αν υπήρχε ή δεν υπήρχε.
Δεν το γνώριζα. Αυτό τώρα νομίζω ότι διερευνάτε.
Ναι, ας μην σας βάλω σε αυτή την διαδικασία.
Αλλά δεν μπορεί εύκολα κανείς να κάνει αριστερή στροφή χωρίς τροχόμο. Καταλάβατε, είναι δύο οι κίνδυνοι. Πρώτον, μην βγει η Ακαδημίας, γιατί η Ακαδημίας έχει τρεις λωρίδες, αν δεν κάνω λάθος, που βγαίνει. Και δεύτερον, από το απέναντι ρεύμα, μην έρθει κάποιος. Απλά, εγώ επαναλαμβάνω, το θέμα των ρυθμίσεων είναι η κακιά στιγμή. Είναι ένα γεγονός τραγικό. Απλά, νομίζω ότι στη βασική της Σοφίας, στο κομμάτι από Ριγίλης μέχρι και τη Βουλή, εκεί αν δεν μπει ένα διάζωμα μικρό, όπως είναι από τη Ριγίλης μέχρι και το Χίλτον, νομίζω ότι ο κίνδυνος είναι και για τους πεζούς.
Άρα, μας επισημαίνεται ακόμα έναν
βλέπουμε
ένα κίνδυνο.
Βλέπουμε και πάρα πολλούς πεζούς, ναι, που πάνε να περάσουν, ας πούμε, από τη Μέρλιν απέναντι. Καταλάβατε που... Άρα, λοιπόν, υπάρχει ένας κίνδυνος και εκεί χρειάζεται μια...
Ελπίζω να εισακουστείτε και όπως μας λέτε, λοιπόν, ήταν ένα σημείο στο οποίο μόνο με τροχονόμο μπορούσε με κάποια ασφάλεια
πρακτικά,
να γίνει.
Δεν μπορείς πρακτικά. Δεν μπορείς εύκολα να είναι επικίνδυνο.
Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε και από την έρευνα τι θα προκύψει, αν υπήρχε δεν υπήρχε εκείνη την ημέρα τροχονόμο στο σημείο.
Οι κινήσεις που έχουν γίνει από την τη Βουλή ώστε να μπει ένας σηματοδότης και όλα όσα χρειάζονται... Είναι κάτι φυσικά ο σηματοδότης για να μπει στο κομμάτι αυτό. Φαντάζομαι θα γίνει μέρημνα και για να μπει και ένα μικρό διάζωμα. Δεν μπορεί να μπει ο σηματοδότης χωρίς στη μέση, δηλαδή της Βασιλής Σοφίας, χωρίς να μπει ένα πεζοδρομιάκι.
Μάλιστα. Λοιπόν, να το δούμε αυτό, έστω και εκ των υστέρων και με φόρο αίματος να διορθωθεί κάτι. Είναι πολύ σημαντικό γενικά, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε κρατήσει αυτά που μας είπατε, έχετε πει σημαντικά πράγματα για το θέμα αυτό. Θέλω τώρα με όλη σας την ειλικρίνεια που σας τα λέτε έξω από τα δόντια, γιατί είστε άνθρωπος χρόνια που μιλάτε με την κοινωνία. Όταν γυρνάμε και λέμε ότι πάμε σε κάποια χαλάρωση των μέτρων και μετά ο κόσμος αρχίζει να βλέπει μία αντίφαση επειδή από την άλλη του λέμε όλοι και έτσι βγαίνει από τα στοιχεία ότι έχει πάνω από 3.000 κρούσματα πια τις τελευταίες ημέρες. Και τελικά το γυρνάμε πάλι και λέμε ότι δεν είναι άνοιγμα, παιδιά, ακριβώς, είναι μία βαλβίδα αποσυμπίσεις γιατί όλοι είστε βόμβες έτοιμες να σκάσετε. Πώς πιστεύετε ότι το εκλαμβάνει ο κόσμος, με δεδομένο ότι όλοι έχουν κουραστεί και όλοι περιμένουν πώς και πώς, αυτή είναι η αλήθεια, να ακούσουν όντως αυτά τα μέτρα?
Κυρία Μπαρμπά, όλοι έχουν κουραστεί. Και νομίζω ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις που θα τις δούμε και το επόμενο διάστημα και ιδιαίτερα και τα παιδιά που είναι κλεισμένα στο σπίτι, που δεν πηγαίνουν στο σχολείο. Όλα αυτά λοιπόν θα έχουν κάποιες επιπτώσεις. Όμως να λάβουμε κάτι υπόψη μας. Τι θα είχαμε εάν δεν είχαμε πάρει αυτά τα μέτρα? Θα είχαμε πολλαπλάσια κρούσματα, θα είχαμε διασωληνωμένους, θα είχαμε περισσότερους νεκρούς. Αυτό λοιπόν να μην το ξεχνούμε. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς να πει ότι αυτά τα μέτρα δεν απέδωσαν. Φυσικά και απέδωσαν αυτά τα μέτρα. Δεν μπορεί καν να πει ότι κινήθηκε κάποιος με προχειρότητα. Πάμε τώρα στο σήμερα.
Μήπως, επειδή σήμερα, κάποιοι λένε λοιπόν, ότι δεν λειτουργήσαν ή ότι ό,τι είχαν να δώσουν το έδωσαν.
Πώς το τεκμηριώνει αυτό ότι δεν λειτουργήσαν? Ίσα-ίσα ότι αν δεν υπήρχαν αυτά τα μέτρα, θα είχαμε πολλαπλάσια κρούσματα, διασωληνωμένους, νεκρούς και άλλες επιπτώσεις. Άρα λοιπόν αυτά τα μέτρα 100% έχουν αποδώσει. Πάμε λοιπόν στο σήμερα. Στο σήμερα και τι θα ακούσουμε στις 6 ώρα. Θα ακούσουμε κάποια μέτρα προσαρμογής. Και επιτρέψτε μου, επειδή πέρα από την πολιτική έχω και μια άλλη μεγάλη αγάπη, που είναι η λογιστική. Όταν λέμε στη λογιστική εγγραφές προσαρμογής, εννοούμε ότι πάμε να τακτοποιήσουμε τους λογαριασμούς στο τέλος της χρήσης. Τι σημαίνει λοιπόν τώρα ότι θα κάνουμε μέτρα προσαρμογής? Σημαίνει ότι είμαστε στο τέλος της πανδημίας, οι εμβολιασμοί πάνε με ένα πολύ καλό ρυθμό. Και αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Yeah. Άρα λοιπόν τώρα εδώ πάμε σε κάποια μέτρα προσαρμογής. Σύμφωνα με το πώς είναι η μέρα μας, μεγαλώνει η μέρα, έχουμε μια ένταση, βλέπουμε ότι ο καιρός βελτιώνεται. Και τι λέμε, είναι και ώρα ευθύνης για όλους. Γιατί πάμε να περάσουμε αυτό το μεγάλο ανήφορο που λέγεται πανδημία και υγειονομική κρίση γενικότερα.
Μάλιστα. Και άρα, ένα λοιπόν, σχόλιο για αυτούς που μας ακούν.
Άρα λοιπόν στο κάλεσμα, βλέποντας τον Υπουργό Υγείας, να απευθύνει πρόσκληση, καταλαβαίνετε ότι περνάμε κάποιες ώρες δύσκολες, όπου δεν έχουν να κάνουν με χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης, έχουν να κάνουν με την εξάπλωση μιας πανδημίας πολύ σοβαρής, που είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, και αυτή τη στιγμή υπάρχει μία έκκληση, γιατί χρειαζόμαστε τουλάχιστον 200 πνευμονολόγους, παθολόγους, γενικούς ιατρούς, για να στελεχώσουμε τις μονάδες.
Μάλιστα,
και απορώ που βγαίνει η αντιπολίτευση, ενώ είναι ευθύνης, και κατηγορεί Γιατί εμείς διευρύνουμε και τη συνεργασία μας με τον ιδιωτικό τομέα. Τη διευρύνουμε και θα τη διευρύνουμε
τη
συνεργασία μας.
Η αντιπολίτευση ζητούσε και επίταξη κλινικών και εδώ πέρα, ενώ βγάζαν όλοι έτσι φλίκτενες τη λέξη επίταξη, το ακούσαμε τώρα και από τον Υπουργό Υγείας. Εν πάση περιπτώσει, εσείς λέτε, δεν το συζητάμε καν ότι χρειάζεται αυτή η συνέργεια. Αλλιώς θα πάμε για φούντο. Αλλά
εγώ είμαι σίγουρος ότι θα πάμε σε οικειοθελή συνδρομή ιδιωτών γιατρών.
Ναι.
Διότι τιμούν τον όρκο τους και ότι δεν θα χρειαστεί αυτή τη στιγμή να προχωρήσουμε στην επίταξη. Εγώ νομίζω ότι σιγά σιγά θα πάμε στην οικειοθελή συνδρομή των ιδιωτών γιατρών.
Λοιπόν, με μας... αυτό το αισιόδοξο μήνυμα περιμένουμε να δούμε κιόλας. Έτσι τελειώνει και το deadline, το έχουμε στις 6 ώρες. Σε λίγη ώρα λοιπόν όλα τα ενδιαφέροντα. Οι δικοί σας άνθρωποι στην περιφέρεια σας είναι εκλογικοί στα νότια. Με το θέμα εμβολιασμό, τι λένε, γενικά τους είχε ανησυχήσει όλη αυτή η συζήτηση.
Περιμένουν πώς και πώς να εμβολιαστούν. Mm. Εμένα με καλούν πάρα πολύ έτσι οι συμπολίτες και μου λένε ότι με πολύ χαρά κάναν το πρώτο εμβόλιο, περιμένουν το δεύτερο. Έχει αποδώσει πάρα πολύ το θέμα της ενημέρωσης, ο SMS και γενικότερα η διαδικασία. Και να σας πω και κάτι, αν υπάρχουν και κάποια προβλήματα,
ναι,
εδώ είμαστε να τα αναδείξουμε και να τα λύσουμε. Αυτός άλλωστε είναι και ο ρόλος μας.
Ναι.
Όμως αυτή τη στιγμή νομίζω ότι κινείται ομαλά η διαδικασία και σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε και θετικότατα μέτρα όπου θα πάμε και σε μερικό άνοιγμα της αγοράς.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τότε. Έχετε να μας πείτε
να είστε καλά.
Πολλά.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Γεια σας, κύριε Σπανάκη.